Նա փակվեց իր սենյակում։ Որպեսի չտեսնի դիմացի տան լուսամուտները, Քրիստոֆ ամբողջ օրը ծածկած էր պահում իր կրկնափեղկերը։ Խուսափում էր ֆոգելներից, նրանք ատելի էին նրա համար։ Նա ոչինչ չուներ նրանց մեղադրելու։ Նրանք շատ կարքին և երկյուղած մարդիկ էին, և գիտեին իրենց զգացմունքները լրացնել մահվան առջև։ Գիտեին Քրիստոֆի ցավը և հարգում էին այն, ինչ էլ մտածեին դրա մասին։ Նրանք խուսափում էին Քրիստոֆի ներկայությամբ արտասանել Սաբինի անունը։ Բայց երբ Սաբինն ապրում էր, նրանք թշնամի էին նրան։ Ուստի դա բավական էր, որ Քրիստոֆը նրանց թշնամի լիներ, երբ Սաբինն այլևս կենդանի չէր։ Ասենք նրանք ոչինչ չէին փոխել իրենց աղմկալից նիստուկացից, և հակառակ իրենց զգացած անկեղծ, բայց անցողական գթության, ակներև էր, որ այդ դժբախտությունը նրանց բնավ չէր դիպել։ Դա խիստ բնական էր, գուցե և թաքուն մի թեթևություն էին զգում։ Քրիստոֆը գոնե այդպես էր պատկերացնում։ Այժմ, երբ ֆոգելների դիտավորություններն իր նկատմամբ պարզ էին դառնում, նա հակված էր դրանք չափազանցնել։ Իրականում շատ էլ չէին գնահատում նրան, մինչդեռ Քրիստոֆը շատ մեծ կարևորություն էր վերագրում իրեն։ Բայց Քրիստոֆը չէր կասկածում, որ Սաբինի մահով վերացնում էր իր հյուրընկալների ծրագրերի գլխավոր արգելքը, և լայն ճանապարհ էր բացվում Ռոզայի համար։ Այդ պատճառով նա Ռոզային ատեց։ Բավական էր, որ նրանք, ֆոգելները, Լուիզան, նույնիսկ Ռոզան, համարեին նրա անձը տնորինել, ինչ պարագայում էլ լիներ, կհեռացնեին նրան այն անձնավորությունից, որին կուզենային, որ նա սիրեր։ Ամեն անգամ նա ծարս էր լինում, երբ փորձում էին դիպչել նրա դյուրազգաց ազատությանը։ Բայց այստեղ հարցը միայն իրեն չէր վերաբերում։ Այն իրավունքները, որ ստանձնել էին, միայն իր սեփական իրավունքներին չէին դիպչում, այլ նաև մահացածի իրավունքներին, որին իր սիրտն էր տվել։ Այդ պատճառով նա դաժանորեն պաշտպանում էր այդ իրավունքները, թեև ոչ ոք չէր ոտնահարում դրանք։ Նա կասկածի տակ էր առնում Ռոզայի բարությունը, երբ նա տեսնելով Քրիստոֆի տանջանքը, ինքն էլ էր տանջվում և հաճախ գալիս էր նրա դուռը բախելու, որպեսի սփոփի նրան, խոսի նրա, այն մյուսի մասին։ Քրիստոֆը նրան ետ չէր մղում։ Պահանջ էր զգում խոսել Սաբինի մասին մի որևէ մեկի հետ, որ նրան ճանաչելիս էր եղել։ Նա կուզեր իմանալ հիվանդության ժամանակ տեղի ունեցած իրադարձության ամենափոքր մանրամասները։ Բայց երախտագիտական զգացմունք չուներ Ռոզայի նկատմամբ։ Ենթադրում էր, որ այդ աղջկա սրտում շահադիտական դրդապատճառներ կան։ Միթե նա չէր տեստում, որ Ամալիան թույլ էր տալիս այդ երկար զրույցները, մի բան, որ ուրիշ դեպքում չէր թույլատրի, եթե իր հաշիվները չունենար։ Ռոզան, արդյոք ամեն ինչում յուրայինների հետ համամիտ չէր։ Քրիստոֆը չէր կարող հավատալ, որ Ռոզայի վշտակցությունը կատարելապես անկեղծ էր, զերծ անձնական նպատակներից։ Եվ անկասկած, Ռոզայի կարեկցությունը բոլորովին անշահախնդիր չէր։ Նա Քրիստոֆին ամբողջ սրտով խղճում էր։ Ճիք էր գործ դնում Սաբինին տեսնել Քրիստոֆի աչքերով, որպեսի նրան սիրի Քրիստոֆի նման։ Նա խստորեն նախատում էր իրեն Սաբինի հանդեպ ունեցած չար զգացմունքների համար։ Եվ երեկոները աղոթքի մեջ ներողություն էր հայցում մահացածից։ Բայց կարող էր նա մոռանալ, որ ինքը կենդանի է։ Եվ օրվա բոլոր ժամերին կարող է տեսնել Քրիստոֆին, սիրել նրան, որ այլևս ոչինչ չունի մյուսից վախենալու, որ մյուսը ջնջվում էր։ Նրա հուշն անգամ ջնջվում էր, և որ ինքը մենակ է մնում, ու մի օր գուցե կարող էր նա իր ցավի հետ, իր բարեկամի ցավի հետ, որ ավելի ուժգին էր զգում, քան անձնականը, զսպել հրճվանքի մի հանկարծական զգացում, խանգարելու այն անխորուրդ հույսը։ Նա հետո այդ բանի համար մեղադրում էր իրեն։ Դա միայն մի փայլատակում էր, բայց այդ արդեն բավական էր։ Քրիստոֆն այդ տեսել էր։ Նա Ռոզային այնպիսի մի հայացք էր նետում, որ սառեցնում էր նրա սիրտը։ Ռոզան այդ հայացքում կարդում էր ատելություն և հասկանում, որ Քրիստոֆը դժգոհ էր, որ նա ապրում է, երբ նա մյուսը մեռել է։ Ջրաղացպան նիր սայլով եկավ փոխադրելու Սաբինի համեստ կահկարասին։ Դասից վերադառնալիս Քրիստոֆը տեսավ դռան առջև փողոցի մեջ ընկած մահճակալը, պահարանը, ներքնակները, սպիտակեղենը, այն ամենը, ինչ նրան էր պատկանել, այն ամենը, ինչ մնացել էր նրանից. այդ նրա համար քստմնելի մի տեսարան էր։ Նա արագորեն անցավ։ Գավիթում նա դեմ առավ Բերթոլդին, որը նրան կանգնեցրեց։ «Ախ, սիրելի պարոն», ասաց նա սրտազեղ սեղմելով Քրիստոֆի ձեռքը։ «Ով կարող էր այս մասին մտածել, երբ մենք միասին էինք? Որքան ուրախ էինք մենք այն ժամանակ! Սակայն հենց այդ օրվանից, ջրի վրա կատարած այդ անիծյալ զբոսանքից հետո էր, որ նա իրեն վատ զգաց. Ինչ կարող ենք անել, լաց լինելուց օգուտ չկա. Մեռել է, հետո մեր հերթն էլ կգա, այդպես է կյանքը. Ձեր առողջությունն ինչպես է? Ես լավ եմ, փառք Աստծո»։ Ջրաղացպանը կարմիր էր, քրտնաթոր և նրանից գինու հոտ էր փչում։ Այն միտքը, որ սա նրա եղբայրն է, որ իրավունք ունի նրա հիշատակի վրա, վիրավորում էր Քրիստոֆին։ Նա տանջվում էր լսելով այդ մարդուն, որը խոսում էր նրա մասին, որին ինքը սիրում էր։ Ջրաղացպանը ընդհակառակը ուրախ էր, որ գտել է մի բարեկամ, որի հետ կարելի է խոսել Սաբինի մասին։ Չէր հասկանում Քրիստոֆի սառնությունը։ Նա բոլորովին չէր կասկածում, որ իր ներկայությունը ագարակում անցկացրած օրվա հիշատակումը, այն երջանիկ հիշողությունները, որոնց նա դիպչում էր անշնորք կերպով, Սաբինի խղճուկ կարասիները, որոնք սփռված էին գետնին և որոնց խոսելիս ոտքով հրում էր, Քրիստոֆի հոգում տանջալից ցավեր էին հրահրում։ Սաբինի անունը միայն, երբ դուրս էր գալիս նրա բերանից, հոշոտում էր Քրիստոֆի սիրտը։ Քրիստոֆը առիթ էր փնտրում, որ լրեցնի նրան։ Նա մոտեցավ սանդուղքին, բայց ջրաղացպանը կպել էր նրան։ Կանգնեցրեց աստիճանների վրա և շարունակեց պատմությունը։ Վերջապես, երբ ջրաղացպանը նրան պատմում էր Սաբինի հիվանդության մասին, պատմում այն արտառոց հաճույքով, որ ունենում են որոշ մարդիկ, մանավանդ հասարակ մարդիկ, երբ խոսում են հիվանդությունների մասին, դժնդակ մանրամասների շռայլությամբ, Քրիստոֆն այլևս չհամբերեց։ Նա կծկվում էր, որ ցավից չճճա։ Վճռաբար ընդհատեց նրան. «Ներողություն», ասաց նա սառնությամբ, «պետք է, որ ես թողնեմ ձեզ»։ Եվ նա հեռացավ առանց հրաժեշտ տալու։ Այդ անզգայությունը վրդովեց ջրաղացպանին։ Նա կռահել էր իր քրոջ և Քրիստոֆի գաղտնի զգացմունքները։ Որ այս մարդը նման անտարբերություն է ցուցաբերում, նրան հրեշավոր էր երևում։ Նա վճռեց, որ Քրիստոֆը սիրտ չունի։ Քրիստոֆը փախավ իր սենյակը։ Նա շնչասպառ էր լինում։ Որքան ժամանակ, որ իրերի փոխադրությունը տևեց, դուրս չեկավ իր սենյակից։ Երթվել էր չնայել լուսամուտից, բայց չէր կարող արգելել իրեն այդ, և թաքնված մի անկյունում վարագույրների ետևը հետևում էր, թե ինչպես են կրում իր սիրածի կարասիները։ Տեսնելով դրանց անհետացումը, նա պատրաստ էր վազել փողոց և գոռալ. «Ոչ, ոչ, թողեք դրանք ինձ, մի տարեք»։ Նա ուզում էր աղաչել, որ իրեն տան գոնը մի առարկա, սոսկ մի փոքրիկ առարկա, որ Սաբինից մի որևէ բան մնա։ Բայց ինչպես կհամարձակվեր խնդրել ջրաղացպանից։ Ինքնով էր նրա համար։ Սաբինն անգամ չէր իմացել իր, Քրիստոֆի սիրո մասին։ Ինչպես կարող էր այժմ այդ բաց անել մի ուրիշի առջև։ Հետո, եթե փորձեր մի բառ ասել, կխեղդվեր հեկեկանքից։ «Ոչ, ոչ, պետք էր լռել, պետք էր լուր նայել»։ Նայել, թե ինչպես էր անհետանում այն ամենը, ինչ կապված էր իր սիրո հետ, և չանել որևէ քայլ, նավաբեկությունից թեկուզ մի բեկոր փրկելու համար։ Եվ երբ ամեն ինչ վերջացավ, երբ դարպասը փակվեց ջրաղացպանի ետևից, երբ սայլի անիվները հեռացան, ցնցելով փեղկերը, երբ նրանց աղմուկը մարեց, Քրիստոֆը նետվեց հատակին, չունենալով այլևս ոչ մի արտասուք, ոչ մի միտք տանջվելու և մաքարելու համար, սառած, ասես ինքն էլ մահացած լիներ։ Դուռը բախեցին, նա անշարժ մնաց, դարձյալ բախեցին, նա մոռացել էր դուռը բանալիով փակեր։ Ռոզան ներս մտավ։ Քրիստոֆին հատակին պառկած տեսնելով, նա սարսափած կանգ առավ և ճիչ արձակեց։ Քրիստոֆը բարկությամբ գլուխը բարձրացրեց։ «Ինչ կա, ի՞նչ ես ուզում, թող ինձ»։ Ռոզան չէր հեռանում, նա կանգնել էր վարանոտ, հենվելով դռանը և կրկնում էր. «Քրիստոֆ, Քրիստոֆ»։ Քրիստոֆը լռությամբ վեր կացավ։ Նա ամաչում էր, որ Ռոզան նրան այդպես տեսավ։ Ձերքով հագուստի փոշին սրբելով կոպտաբար հարցրեց. «Ի՞նչ ես ուզում»։ Ռոզան երկչոտ պատասխանեց.
«Ներողություն, Քրիստոֆ, ես եկա, քեզ բան եմ բերել»։
Քրիստոֆը տեսավ, որ նա ձեռքում ինչ-որ առարկա է բռնել։
«Ահա»,
ասաց Ռոզան ձեռքը նրան պարզելով։
«Ես խնդրեցի Բերթոլդից, որ ինձ մի հիշատակ տա Սաբինից. մտածեցի, որ այդ քեզ հաճույք կպատճառի»։
Դա արծաթյա շրջանով հայելի էր, որի մեջ Սաբինը ժամեր շարունակ իրեն էր նայում ոչ այնքան կոկետությունից, որքան անգործությունից։